merupakan bagian dari identitas kita. Nah, pesan firman Tuhan hari ini mengawali Natal yang kita jalani di pagi hari ini sampai selanjutnya. Saya berdoa pesan tentang sukacita ini boleh menjadi pegangan kita, supaya memasuki tahun yang baru dan tantangan di tahun yang baru, kita tahu bahwa bersukacita itu wajar untuk kita lakukan, dan kita tahu bagaimana menjadi orang yang bersukacita di tengah tantangan yang ada. Nah, paling tidak saya menemukan ada 3 hal yang dapat mengambil sukacita di dalam hidup. Hal yang pertama yang dapat mengambil atau menjadi pencuri dalam kehidupan kita adalah penolakan. Katakan bersama-sama, penolakan. Mari kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kalau kita membaca kitab Kejadian, kita pasal yang ketiga menemukan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Masalahnya itu sangat akan terasa mulai berbicara soal penolakan di ayat yang ke-12. Ayat 12 ini menggambarkan reaksi Adam pada saat Tuhan bertanya kepada dia, meminta ayat 2-3. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, lah makanku makan. Sekali lagi 2-3.
Manusia itu menjawab,
perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka makan. Saya tidak bisa membayangkan pada saat peristiwa ini terjadi, statement itu diluncurkan Adam kepada Hawa, bagaimana reaksi dari Hawa. Oleh karena apa? Mereka hidup bukan hanya sehari dua hari. Dalam waktu kekekalan tak tahu berapa lama mereka bersama. Tetapi bukankah Adam selama hidup dan melakukan kehendak Allah, melakukan tugasnya memelihara taman, mengelola taman, menghasilkan sesuatu di taman, sampai tanaman di sana berbuah, kemudian memberi nama kepada semua binatang yang Tuhan tugaskan, itu terus berlanjut sampai suatu kali Adam merasa bahwa kehidupannya ini kosong, sepi, merasa ada sesuatu yang perlu ditambahkan, dan Tuhan melihat perlu penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan itu diambil sebagai sesuatu hal yang penting di mata Allah. Karena itu Tuhan membuat operasi yang pertama dalam kehidupan manusia. Adam dibuat tidur, tulang rusuknya diambil satu, dijadikannya wanita. Pada saat dijadikannya wanita, Adam bangun dan ditunjukkan kepada Adam. Kesan pertama Adam, mari kita lihat dalam kitab Kejadian. Ini kesan pertamanya, saudara. Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Begitu Adam bertemu Hawa, reaksinya tak pernah seperti sebelumnya. Dia berkata, ini dia, ini jawaban hidupku, penolong yang sepadan untukku. Ia aku namai perempuan. Dia bergirang, dia bersuka, dia meloncat, dia bersuka cita dan menari-nari oleh karena hadirnya penolong yang sepadan di depan matanya. Yang selama waktu lalu tak ada. Dia bekerja sendiri, dia melakukan tanggung jawab sendiri, tapi hari ini hadir yang mengisi hati. Pada waktu melihat itu, Hawa bukan robot yang perlu disetel dulu baru bereaksi. Pada waktu Adam bereaksi, ini dia, Hawa sangat bersuka cita karena ia rasa diterima. Dia merasa diterima. Sukacitanya bersambut dari Adam kepada Hawa. Hari berlanjut hari dalam kekekalan itu, Anda bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Adam. Adam akan menunjukkan semua bagian yang ada di dalam taman, di luar taman, dan semua hewan akan ditunjukkan, baik yang di atas, yang di udara. Dia memberitahu, aku memberi nama burung itu ini, aku memberitahu hewan-hewan yang melata itu, nama dari ikan itu adalah ini, dan lain sebagainya. Hari berlanjut hari, kehidupan mereka begitu indah. Kehidupan yang indah berjalan begitu rupa, sampai satu kali hubungan yang dimulai tersebut masuk pada tahap dimana agak mulai biasa. Ya, semua sudah kuperkenalkan kepada Hawa. Semua sudah kutunjukkan kepada Hawa. Apa yang ku tahu, dia sudah tahu. Sekarang bukan hanya aku dalam hidup ini bersama dengan dia. Kami harus bekerja sama. Dia mulai muncul pemikiran dimana berpikir, ya sudah ada dia. Pencapaian untuk menunjukkan segalanya sudah berakhir. Hari berlanjut hari, kemudian ada tindakan demi tindakan yang dilakukan oleh Ada yang berujung pada penyesalan seperti yang baru saja kita baca. Adam mulai menjadi orang yang lengah. Ia menjadi orang yang teledor. Ia tahu ia harus menjaga dan mengelola taman. Tapi singkat cerita, pada saat hewan luar taman datang, yaitu ular, dia mulai enggan. Semula dia bangga dengan istrinya, dia ceritakan segala sesuatunya kepada istrinya, dan begitu memperhatikan istrinya, begitu jatuh waktu naik gunung, diperhatikan, gak apa-apa ya. Tapi mulai enggak lagi. Dia melihat ada ular di dalam taman, biarin. Kan Hawa tahu bahwa semua taman, di taman ini boleh makan kecuali satu. Kalau aku tak menjaga, dia bisa tahu jaga diri. Karena itu kalau ada ular masuk, biarlah dia tahu harus apa yang harus dia lakukan. Singkat cerita, keteledoran dibiarkan sekali, dua kali, ular keluar masuk, sampai akhirnya Hawa sangat nyaman untuk sosok ular ini. Dan mereka cukup nyaman bukan hanya untuk tatapan muka, tapi untuk berbincang, bahkan sampai pembicaraan yang mengubah cara berpikirnya dari percaya Tuhan menjadi meragukan Tuhan. Pada saat itu semua, Adam hanya pasif, hanya berdiam diri. Hingga ujungnya, pada saat keputusan dibuat oleh Hawa dalam kepasifan Adam, makan buah tersebut dan menyerahkannya kepada Adam, mereka sadar hidup mereka melanggar firman Tuhan dan mulai jadi seperti apa yang telah Tuhan nyatakan. Kamu akan tahu yang baik dan buruk. Kamu akan mulai tahu itu. Dan waktu mereka belum merasa ada sesuatu yang salah dalam diri kita, kok kami telanjang, mereka bersembunyi dari Tuhan. Tuhan mencari dan bertanya, siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Apa kamu makan buah yang aku larang itu? Adam tak menjawab ya atau tidak, tapi dia menolak pasangannya. Dia menolak dengan berkata, perempuan, julukan yang diberikan oleh karena sukacita menjadi julukan yang ditunjukkan kepada Hawa sebagai bentuk kebencian yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Tak dicatat terlalu banyak selain Hawa menunjuk kepada ular. Tapi hari itu suasana di Taman Eden tentu menggelisahkan, tentu penuh dengan rasa bersalah, campur aduk dan tak tahu harus berbuat apa. Hawa berharap sosok Adam yang semula ia kenal, semula ia ketahui sebagai sosok pria yang menjaga, melindungi dan memperhatikan semua, kemana saat ini? Justru di tengah sebenarnya dia harus bertanggung jawab, malah lempar tanggung jawab. Hawa yang harus menanggungnya. Hancur, mau tak terima, berkecamuk di dalam hati Hawa. Tapi tak dipungkiri, semua yang telah terjadi tak bisa diulang kembali. Ia ditolak oleh Adam, suaminya sendiri, pujaan hatinya selama ini. Dan itu menjadi momen penolakan pertama yang terbesar di dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menolak Anda? Apakah Anda juga merasa tertolak? Mungkin Anda tertolak oleh orang tua Anda. Anda ditolak oleh suami atau istri Anda. Anda mungkin ditolak oleh saudara kandung sendiri. Anda ditolak oleh teman-teman Anda. Anda ditolak mungkin oleh orang lain yang tidak terlalu dekat dengan Anda. Orang tersebut tak kenal Anda, hanya tahu berita simpang siur tentang Anda. Kemudian orang tersebut pun menolak Anda. Atau mungkin Anda ditolak oleh teman Indonesia. Apakah Anda merasakan penolakan? Sehingga dengan penolakan tersebut, secara sengaja atau tidak, itu menimbulkan rasa sukacita yang semula berlimpah,
menjadi berkurang. Secara bertahap berkurang lagi, berkurang lagi. Sehingga berpikir, ya hidup seperti ini. Kalau anak kecil setiap hari bisa tertawa, masih kanak-kanak belum berpikir masalah. Setelah dewasa, masalah mulai ditanggung di pundak. Bagaimana kami bisa tertawa? Bapak ibu saudara sekalian, saya ingin setiap kita tahu, rasanya ditolak itu memang tidak enak. Tetapi kita bukanlah satu-satunya orang yang pernah ditolak. Hawa ditolak, Yesus pun ditolak. Hanya karena kita ditolak, bukan berarti hidup kita berakhir di sana. Katakan amin.
Amin.
Kita ditolak oleh karena alasan apapun, itu bisa terjadi. Tapi jangan gantungkan diri kita hanya dari penolakan 1, 2, 3, 4, 5 orang. Di tengah juga surga menerima kita, dan semua jemaat dan keluarga yang lainnya, jasmani maupun rohani, terima Anda. Jika banyak, lebih banyak yang menerima, kenapa memperhatikan yang menolak Anda? Dan jika Anda merasa ditolak, rasa tidak enak itu dirasakan, bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Mari kita melihat dan belajar dari seorang yang bernama Daud tentang menghadapi penolakan. Daud itu bukan sekali dua kali juga ditolak. Namanya manusia, sebaik apapun manusia bisa ditolak. Pada saat dia ditolak, Alkitab mencatat bagaimana dia berespon terhadap penolakan itu. Dia santai. Katakan bersama-sama, santai. Santai itu artinya tenang, tidak reaktif. Tidak reaktif, tidak menjadi kebingungan, gimana nih, enggak. Dia menjadi tidak reaktif. Mari kita membaca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-12 sampai 29. Saya akan baca, tapi ada ayat-ayat yang saya lengkapi. Saya baca mulai ayat 12, mulai seperti ini dikatakan. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar, kakak-kakak dari Daud, telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu adalah Eliab, sulung, yang kedua Abinadab, yang ketiga Syamah. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Daud. Ayat 15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud sudah mulai melayani raja pada waktu itu di kerajaan dengan bermain musik untuk menenangkan hati Saul jika gelisah dan dikuasai oleh roh jahat. Tetapi setelah melakukan tugasnya, dia pulang ke rumah. Ayat yang ke-17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berarti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Ini pesan utamanya. Tengok kakak-kakakmu aman enggak? Bawa pulang salah satu suatu tanda dari mereka. Ayat yang ke-20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai papanya kepadanya. Sampailah ia perkenaan ketika seluruh tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat 22 dan 23, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Daud punya tugas untuk memperdulikan dan melihat kabar dari kakak-kakaknya. Itu dilakukannya. Sedang ia berbicara kepada mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Singkat cerita, dia berespon. Ayat yang ke-26 dan 27, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu atau Goliat itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dan berkata lagi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ini loh upah kalau orang mengalahkan Goliat, ayat 28 dan 29. Ketika Eliab kakaknya yang tertua, ayat 28 kita baca bersama-sama ya, 2, 3.
Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu,
bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Daud datang melakukan amanat orang tua melihat keadaan kakak-kakaknya. Namun pada saat itu dilakukan, ternyata pertanyaan yang diajukan sebatas ingin tahu penasaran seorang adik melihat situasi di lapangan, ternyata diresponi dengan sebuah penolakan. Jika penolakan ini dilakukan oleh adik dan kakak yang beda usianya pendek, setahun 2 tahun, biasa. Karena jeda setahun 2 tahun itu seperti kawan. Tapi kalau jedanya anak pertama sampai kedua dan ketiga dengan anak ke-8, itu gak mungkin setahun 2 tahun, itu bertahun-tahun. Jadi kalau seorang kakak yang sudah besar berkata, maksudmu apa kesini? Domba-dombanya mana? Itu sebuah kemarahan. Dan Daud sebagai seorang adik melihatnya bukan sebagai teman ini yang marah. Yang menolak dia bukan orang yang hubungannya dekat, tapi hubungannya jauh. Dan sebagai orang yang hubungannya jauh, tetap keluarga yang rasakan penolakan itu, hebatnya di ayat yang ke-29, tetapi jawab Daud, apa yang telah diperbuat? Hanya tanya saja. Kalau keberatan jawab, ya sudah.
Kalau saya boleh tambahkan,
kalau tersinggung ya maaf. Bukan maksud hati menyalahkan, bukan maksud hati untuk menyerang. Sorry kalau pertanyaan itu menyinggung kakak-kakak. Jadaw ini orang yang terlatih hidupnya dari penolakan-penolakan untuk berusaha menyikapi dengan sikap yang benar. Jika kita hari ini mendengar langkah bahwa menyikapi penolakan dengan cara tenang, santai, rileks, tidak reaktif, itu hasil bukan karena teori semata, oleh karena pernah ditolak sekali lalu tahu praktiknya begini, tapi itu hasil dari orang yang terus mengalami penolakan dalam kehidupannya. Dan dia berpikir, bergumul, bagaimana ya, setiap kali aku melakukan sesuatu untuk keluarga aku kok ditolak, perhatian itu dipandang setengah mata, sebelah mata oleh keluarga, maksud hati memperhatikan malah dihina. Dia bergumul, Tuhan apa yang harus lakukan? Aku harus berbuat apa? Ingin berbuat kasih supaya sukacita dirasakan bersama, ternyata berujung pada penolakan, kemarahan. Ini gak seperti yang aku bayangkan. Dari pengalaman demi pengalaman, Daud belajar bahwa penolakan itu wajar terjadi di dalam kehidupan. Dan mau marah itu adalah hak, mau santai itu adalah hak juga. Tetapi marah hasilnya berbeda dengan santai atau tenang. Orang marah ketemu marah meledak, tetapi jika orang marah dijawab dengan santai, toh dalam kemarahan tidak mendatangkan apa-apa. Ternyata dia belajar tak perlu reaktif, jadi tenang. Bisa tengokkan yang kiri dan katakan, jadi tenang. Pak, ngomong gampang pak. Betul, ngomong gampang saudara. Ngomong itu gak ada yang susah, ngomong itu gampang. Tapi kalau cuma ngomong, maka itu sia-sia. Pada waktu kita mendengar dan melakukannya, itulah yang membuat sukacita yang tercuri dari hidup kita akan tidak selamanya hilang. Bisa kembali lagi, bisa kita temukan kembali. Dan jika kita bisa bersukacita di tengah banyak penolakan, bukan oleh karena kesalahan kita, betapa indahnya hidup Anda, betapa luar biasanya dan kuatnya hidup Anda. Karena Anda akan melihat jauh lebih ke depan, jauh lebih luas daripada situasi yang sedang Anda hadapi. Sehingga mimpi dan cita-cita yang Anda bayangkan sekian tahun tak akan pudar lagi. Semakin terang, karena hambatan apapun itu Anda bisa taklukkan. Jangan kalah dengan penolakan. Yang pertama, karena itu saya bagikan tips. Kalau Anda ditolak, dari apa yang Daud lakukan, tarik nafas panjang-panjang. Tahan 3-5 detik. Pak, kurang panjang, boleh.
tahan 10 detik. Kemudian dihembuskan pelan. Kalau Anda perlu lakukan 3 kali, 3 kali. Pak, 3 kali itu angka sakral. Enggak. Anda perlu 2 kali ya enggak apa-apa. Tapi tujuannya satu, pada saat Anda menahan diri, tahan nafas dan hembuskan pelan. Tujuannya satu, Anda tarik mundur, Anda tarik paksa perhatian Anda dari sisi emosional ke sisi rasional, sehingga kita bisa bersikap dengan bijak meskipun keadaan rasanya tak mungkin bisa bersikap dengan bijak. Tujuannya satu, waktu tarik nafas bukan latihan pernapasan, bukan, tapi kita menarik paksa diri kita waktu emosi kita sedang membara. Itu tarik paksa, ya. Tahan dan hembuskan supaya dari sisi emosi kita meresponi, berkembang beralih ke sisi rasional. Saat sisi rasional kita mulai berjalan, kita bisa memutuskan dengan bijak. Lanjut marah, lanjut membalas, atau ya sudah. Kemarahan memang boleh, marah boleh, tapi ingat marah itu dekat dengan kejahatan, tetangga dekat dengan kejahatan, jadi bahaya. Oke, itu penolakan saudara yang mencuri pada perhatian dan sukacita kita. Yang kedua, teguran. Teguran itu bisa mencuri sukacita dalam kehidupan kita. Katakan bersama-sama teguran.
Teguran.
Khususnya apa? Khususnya adalah cara pandang yang salah terhadap teguran itu mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Saya ulangi, cara pandang yang salah terhadap teguran itu mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Semua orang itu kalau ditegur pasti rasa sedih, rasa aduh kok sampai gitu ya. Tapi kalau orang itu sikapnya tepat, itu hanya akan mendatangkan sukacita sementara. Kehilangan sukacita betul, tapi untuk sementara. Karena setelah sukacita itu hilang sementara, karena cara pandangnya yang betul terhadap teguran, tak lama kemudian sukacita akan kembali dalam kualitas yang lebih matang, dalam kualitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena apa? Karena cara pandangnya berbeda. Kalau orang cara pandangnya salah, maka sikapnya salah. Karena sikapnya salah, tindakannya pasti salah. Entah itu dalam pikirannya ataupun aksinya, pasti salah. Tapi jika pandangan orang tersebut benar, berkecamuk di sini, tapi dari emosi bisa beralih ke sini, seperti yang Pastor Fuji seringkali bagikan, saya masih mengingat beliau berkata, kalau makanan ada ayam, itu yang dimakan dagingnya, buang tulangnya, kecuali itu presto. Kalau Anda makannya daging ayam bukan presto, tulangnya jangan dimakan. Siapa? Dari daging yang enak Anda rasakan, berujung pada penyesalan karena tersendak di sini, tulang nyangkut di sini. Teguran itu gak enak, saudara. Tetapi jika itu bermanfaat, terima petik manfaatnya. Karena kita juga akan diperbaiki pada waktu menerimanya. Mari kita membuka Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Anda belajar sesuatu pagi hari ini? Ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, sukacitanya hilang oleh karena situasi yang ada. Firman Tuhan datang kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak ibu saudara sekalian, dalam kehidupan zaman dulu masih hanya 4 orang yang ada di muka bumi. Tidak ada kegiatan seperti zaman sekarang. Kalau kita menganggur kosong, bukannya sosmed. Zaman Adam dan Noah ada sosmed. Kalau mereka nganggur, diam, gak ngapa-ngapain. Ngapain? Gak ada apa-apa, gak ada kerjaan. Jadi dalam kehidupan 4 orang di muka bumi, mereka pasti Adam dan Hawa tentu menceritakan bagaimana kehidupan di dalam taman dan sesudah keluar dari taman. Adam dan Hawa menceritakan ke semua kedua anaknya semua hal yang mereka ketahui. Gak ada waktu lain kok, family time terus. Semua diceritakan. Dan Kain Habel ini bukan anak kecil yang mempersembahkan korban. Karena mereka telah bekerja, dan dalam pekerjaan mereka, mereka cukup matang untuk membuat keputusan mempersembahkan korban sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Dan pada saat keputusan itu buat, orang ini bisa bekerja dan menghasilkan, lalu buat korban dan dipersembahkan kepada Allah. Ini bukan kali pertama mereka melakukannya. Dari mana saya tahu? Karena mereka lihat orang tuanya melakukannya. Ini bukan inisiatif pribadi. Dan pada waktu dilakukan, ada satu momen di mana persembahan Kain itu ditolak oleh Tuhan. Terima teguran melalui dengan cara Tuhan tidak mengindahkannya. Namanya orang ditegur memang tak enak. Tapi pada saat sekali lagi sikap yang sama yang dimiliki, maka tindakan yang salah pun akan melanjutkannya. Kain berbuat salah, dia ditegur. Tapi dia berpikir bahwa, ya dunia hanya kali berempat. Jika dia tidak diindahkan Tuhan sekali ini, bisa-bisa untuk dua kali, apa jaminannya aku diberi kesempatan lagi. Dia tidak memperhatikan bahwa Tuhan tidak marah, lalu membuang persembahan tersebut. Tuhan menegur, bukan menghukum, menegur. Tapi hal tersebut tak dipandang oleh Kain sebagai bentuk adanya tujuan memperbaiki apa yang salah. Sehingga respon yang salah, dia menghabisi nyawa dirinya. Sangat sayang sekali, saudara. Ada lima hal tentang teguran yang saya ingin kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, teguran yang kita terima dari Tuhan, dari saudara seiman, dari suami maupun istri, itu bukan tanda kebencian. Dari orang lain, itu bukan tanda kebencian. Katakan bersama-sama, teguran bukan tanda kebencian. Teguran itu bukan tanda kebencian dan permusuhan. Hanya karena saya ditegur, saya tidak bermusuhan dengan yang menegur saya. Hanya karena Anda ditegur, Anda bukan menjadi musuh dari orang yang bersangkutan. Tetapi teguran justru salah satu bentuk kasih yang diekspresikan. Salah satu bentuk kasih yang diekspresikan adalah teguran disiplin. Saya sayang kepada anak saya. Tapi saya sayang kepada anak saya bukan hanya untuk memeluk mereka. Tetapi jika berbuat salah, saya tegur dan ingatkan mereka. Tidak sedikit air mata harus keluar. Tetapi itu saat tiba, duka cita tiba, menggantikan sukacita. Mereka tahu itu bentuk sayang saya sebagai orang tua kepada mereka. Sehingga setelah ditegur, mereka tinggal tetap inginnya kembali ke bapaknya. Bukan karena gak bisa. Suatu kali, saya ini orang yang cukup keras untuk mendidik anak. Suatu kali pada saat saya ditegur, seperti yang cerita hari ini, saya memperhatikan sekeras apa sih saya dengan anak. Sampai suatu kali saya masih mengingat Jenis, anaknya Pastor Puji yang kedua. Lagi, waktu itu saya masih mengingat melihat beliau lagi makan di meja makan di kantor. Beliau lagi makan, ternyata anak beliau yang kedua waktu itu masih kecil datang dan minta dipangku oleh Pastor Puji. Pada waktu minta dipangku, saya melihat tangannya anaknya ngambil makanan di tempat makan beliau. Saya lihat reaksinya, loh kok diem aja ya? Kok diem aja ya? Kemudian panggil si Elena, Petrena, Len, Janice ini loh Len, mau minta makan. Oh, saya pikir responnya kok gitu ya? Kalau enggak ya marah saya. Ternyata orang berkata kamu karena soal jadi anak. Oh, saya tahu, saya harus menurunkan kadarnya. Dan saya belajar dari beliau. Enggak semua orang, enggak semua tindakan dari anak yang saya enggak suka langsung ditegur. Saya lihat maksudnya apa dulu dan lain sebagainya, mulai bertumbuh. Nah, sampai suatu kali pada saat saya ini, biasanya salah satu kegiatan saya adalah mengajar anak belajar untuk pelajaran sekolah. Saya masih ingat, saya ajarin anak pertama saya. Dan waktu saya ajarin, berulang kali saya sampai diingatkan istri saya, sudahlah kalau kamu tuh
nggak mau ngajarin, nggak usah ngajarin daripada anakmu dimarah-marahin. Sudahlah, saya nggak terima, saudara, nggak terima dengan tegurannya, tapi bukan telah tidak terima dong kamu loh, saudara, masih nggak ngerti sih, saya agak memaksakan. Sampai akhirnya dia sangat nangis, ya sudahlah, nggak usah lanjutkan. Saya temenin, yuk kita keluar rumah yuk, di depan rumah. Dia nangis, saya dampingin, nggak ada yang lihat, saudara. Teman-teman yang pulang sekre itu belum pulang, jadi gak ada yang ketawa. Pas tenang, baru ada yang pulang. Puji Tuhan, gak tahu apa-apa. Tapi hari itu dia nangis sampai sesungguhan kali, karena saya marahin. Saya ngobrol, kasih tahu. Sudah tahu gak? Didi itu kalau keras buat kamu, ya Didi minta maaf. Maksud Didi bukan begitu. Didi juga akan berbaiki ya, gimana ngajarin kamu supaya lebih baik. Sambil emosi, ya Dedi, ya kamu nangis takut ya?
Iya.
Besok mau diajarin Dedi lagi nggak?
Mau.
Nah, kata mau itu muncul bukan karena kepepet, nggak ada yang ngajarin loh. Bukan. Dia mau karena dia tahu di tengah saya ini jika menghajar bukan mukul ya, menegur, menasihati sekeras apapun, ujungnya saya perbaiki dan balut hati. Sehingga dia berkata kalau saya sama Dedi, saya tahu saya ini disayang. Saya disayang. Kita ditegur itu bukan dianggap musuh. Itu bukan tanda benci. Orang bisa memandangnya sebagai bentuk kebencian, tapi kita mari pandang itu sebagai bentuk perhatian. Yang setuju katakan amin. Pak diperhatikan itu gak ditegur dan dimarah-marahi. Kan itu bentuk sisi lainnya. Satu disayang, dirangkul, satu ditegur, dinasihati supaya tidak menyimpang. Amsal 27 ayat 5 berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Daripada tahu dibiarkan, lebih baik beritahu meskipun ada konsekuensi dia salah mengerti. Karena kita tahu demi kebaikan kita berbuat. Yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan, bukan yang mengabaikan. Saya satu kali ada, saya kan enggak ada orangnya di sini, enggak ada orangnya di sini, saya cerita ya. Satu kali selesai ibadah umum, ada saya dihantarkan satu orang bapak-bapak 50-an ke 60 usianya. Dia datang dan saya diberitahu oleh Asher, gue bisa dibantu untuk konseling gak? Saya masih ingat hari itu saya sedang mendampingi tamu, pembicara tamu. Karena itu saya berkata, Pak, nanti kita atur waktu ya, supaya setelah itu kita bincang-bincang di waktu tersebut. Dia diem aja, saya mikir diem aja, saya lagi salaman, cuma akhirnya mikir gak jelas karena Pak ini dibikin ngobrol. Pak, kita sambung lain waktu ya, karena saya harus dampingi apa namanya pembicara dulu. Bapak itu tetap aja di depan saya bla 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 bla, sampai akhirnya saya mikir ya sudah lah Pak, sekarang aja ngobrolnya ya. Bapak ada masalah apa? Namanya siapa Pak? Ini Bapak ada masalah apa? Saya gak tahu. Bapak gak tahu, saya harus berdua. Karena bapak saya, dia cerita. Kemudian setelah cerita, saya meresponnya dengan berkata, lalu rencana bapak apa? Gak tahu, saya bingung. Karena begitu banyak kata gak tahu, saya ngomong, Pak, kalau gak tahu gak apa-apa. Tapi satu hal bapak harus tahu, gak tahunya itu sampai kapan? Paham ya, saudara? Kita tuh bisa tidak tahu, gak apa-apa. Tapi sampai kapan gak tahu terus? Kalau bapak punya masalah, gak apa-apa, gak tahu penyebabnya, tapi harus sampai kapan? Harus masuk titik ketemu, saya bermasalah karena ini. Singkat cerita, dari pembicaraan yang biasa, karena dia jawabannya gak tahu, nada bicara saya mulai naik. Orang gak pernah lihat saya marah di gereja, kali itu saya gak marah. Saya angkat nada bicara saya karena memang saya perlu untuk menyampaikannya cukup tegas. Kalau bapak nggak tahu, siapa yang harus kasih tahu? Kalau bapak hari ini ketemu saya, yuk kita bicara. Ini momennya, mulai dipikirkan pulang ke rumah nanti cari tahu apa yang jadi planning bapak ke depan. Blah 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 blah. Kalau bapak nggak tahu, itu seperti kita sedang jatuh ke jurang tanpa dasar. Kita hanya akan bisa menyentuh dasar, lalu melihat seberapa hancur kerusakan karena kejatuhan tersebut, lalu melihat ke atas bagaimana naik ke atas dan memperbaiki kehidupan yang remuk itu. Selama nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu bagaimana
memperbaikinya dan kapan memperbaikinya. Pembicaraan hari itu selesai. Dan ternyata hari itu masih hari, sambil beberapa minggu, dia melakukan apa yang saya sarankan. Termasuk ternyata lagi gabung di komunitas. Sampai satu kali dia gabung di Connect Group, ternyata dari sikap dan tindakan orang ini membuat keresahan. Keresahan di dalam Connect Group yang ada berujung sampai saya mendengarnya. Dan singkat cerita, saya dengan seorang team leader berkata, yuk kita janjian nanti ketemu orangnya. Saya yang bicara karena pada waktu dia datang pertama, saya memulai pembicaraan. Nanti saya melanjutkan. Singkat cerita, tunggu harinya orangnya gak tiba. Sudah hari berlanjut, ibadah umum 3, orangnya datang. Waduh, tim leader tak ada, cuma saya. Saya kenal salah satu pemimpin family, saya minta yuk dampingin saya. Saya perlu bicara dengan seseorang, perlu ada saksi mata, saya tidak melakukan kekerasan di sana. Singkat cerita, kita ngobrol. Saya menyampaikan, yang pertama, siapa kita? Kita gereja adalah anak Tuhan, kita peduli. Tapi saya menunjukkannya dengan apa yang saya utarakan. Dan dia menyampaikan, ya Pak, ya Bapak, sudah sampaikan pada waktu itu, saya sudah kerjakan hari ini, saya sudah mulai menemukan pandangan dan lain sebagainya. Dia cerita, saya nangis-nangis, Pak. Saya gak pernah dimarahi orang muda seperti Bapak. Seperti kemarin, gak pernah, Pak. Itu pertama kali saya dimarahi gitu. Tapi saya nangis-nangis. Karena saya gak pernah berpikir bahwa hidup saya harus seperti itu. Saya stres sekali, Pak. Tapi setelah diomong itu, saya pikir ya sudah, saya ada benarnya, saya mulai berubah. Sekarang saya sudah mulai ada pekerjaan. Dia menyatakan cara melanjutkan. Pak, bagi kami menerima Bapak adalah menjadi bagian keluarga kami suatu sukacita. Tetapi sebagai bagian dari komunitas kecil, ada hal yang harus kita perhatikan. Saya menjelaskan. Dari penjelasan itu ke titik saya memberi dua masukan. Oleh karena masukan ketidaknyamanan yang terjadi, saya memberi dua pilihan. Kalau Bapak terima dengan teguran saya atau terima, pilihannya dua. Yang pertama, tinggalkan gereja Mawar Syarof. Wah, ngeri ya. Tinggalkan gereja Mawar Syarof. Ini pendeta musir jemaat. Oh iya, saya musir. Tapi saya kasih tahu Pak, kalau Bapak keluar dari gereja Mawar Syarof, Bapak harus ingat. Di gereja ini kita mempraktekkan teguran sebagai bentuk kasih. Dan terbukti saya melakukannya kepada Bapak. Itu nilai yang kita pegang. Dan kita terapkan kasih dan melalui teguran yang nyata-nyata daripada itu sembunyi. Silakan kalau Bapak merasa tidak nyaman dengan teguran saya ini, tinggalkan gereja ini, itu menjadi pilihan terbaik Bapak. Silakan. Tetapi ingat, di luar sana, meskipun ada banyak anak Tuhan, tak semua anak Tuhan itu sama. Jika ada anak yang baik, ada anak yang kurang baik. Saya percaya Tuhan punya banyak, ada banyak gereja yang tetap baik, tapi ada gereja yang mungkin kurang baik karena beda nilai dan sebagainya. Silakan kalau Bapak tidak nyaman, tinggalkan gereja ini. Tapi dengan konsekuensinya, Anda, Bapak belum tentu menerima gereja yang akan mengarahkan, menegur seperti hari-hari di mana Bapak mengalami. Yang kedua, beri waktu untuk teman-teman Connect Group mengenal Bapak. Karena itu cara Bapak bersikap di Connect Group, harap memperhatikan etika, bla 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 bla, sudah saya sampaikan. Hari ini, teguran ini saya layankan. Minggu depan, saya minta jawabnya. Jika Bapak tidak terima dengan apa yang saya katakan dan pilihan pertama menjadi keputusannya, lalu berkenan beritahu saya, minggu depan datang, beritahu saya. Saya akan, ini hari terakhir saya tinggal sama masyarakat. Tapi jika pilihan kedua, ternyata pilihan yang Anda pilih, boleh tetap di sama masyarakat. Silakan beri waktu untuk teman-teman Connect Group mengenal Bapak lebih jauh, tapi tetap perhatikan etika dan lain sebagainya. Minggu depannya gak datang sudah. Wah, sudah keluar nih. Minggu depannya gak datang lagi. Minggu depannya datang. Sekarang gak tahu, kami jarang bertemu. Tapi satu dua hal yang saya sampaikan kepada Anda. Dia berkata, lewat teguran yang seperti itu, justru hidup saya dipulihkan. Kalau kita ditegur, itu bukan tanda permusuhan, itu bukan tanda kebencian, justru sayang dilakukan. Siapa yang menegur Anda? Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa pemimpin gereja, bisa sahabat. Perhatikan bahwa mereka orang yang mengasihi kita, sayang dengan kita, bukan membenci. Sehingga meskipun ditegur, duka cita kita rasakan tak untuk selamanya. Karena duka cita akan kembali lagi dalam kualitas yang semakin sempurna. Hal yang kedua tentang teguran. Cara yang salah dalam menegur memang bisa berakibat fatal bagi orang yang salah atau sempit cara berpikirnya.
Namun bagi yang bijak, cara menegur yang salah pun tetap akan memberi manfaat. Orang itu bisa berkata, cara negurnya gak enak, cara marahnya lo mempermalukan. Oke, itu cara. Tidak ada orang yang terlatih seperti orang yang biasa negur. Negur itu gak enak, saudara, karena ada konsekuensinya. Dipandang pemarah, dipandang sedikit-sedikit komplain, pandang sebagai ini dan itu. Ada cara, ada sisi-sisi yang harus diterima sebagai bentuk konsekuensi dalam menegur. Tetapi jika itu dilakukan dalam konteksnya dan kebutuhannya dalam tindakan kasih, maka cara yang salah memang tidak enak diterima. Jangan dengan pikiran sempit akhirnya kita rugi sendiri. Kita kehilangan hubungan dengan orang tersebut, kita kehilangan komunitas yang ada, kita kehilangan yang baik dalam persekutuan yang ada. Jika cara pandang kita selama ini salah, ayo tarik mundur. Jangan selamanya hancur oleh karena teguran, tapi jadi orang yang kita sadari kita bisa memetik manfaatnya dari teguran itu. Yang ketujuh, katakan amin. Amsal 9 ayat 8 berkata, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya kamu jangan dibencinya, karena orang yang pencemooh itu tak mau ditegur. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Maka engkau akan dikasihinya. Yang ketiga tentang teguran, tujuan teguran adalah perubahan, bukan hukuman. Itu tujuan perubahan. Perubahan, bukan penghukuman. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan memang dari Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Gak enak disorot itu, gak enak di highlight itu, gak enak. Tetapi tujuannya adalah perubahan untuk menjadi orang yang bisa berkelakuan lebih baik, supaya kita hidup dalam kebenaran. Sebab hari ini apa yang kita punya itu akan kita wariskan kepada generasi demi generasi. Apa yang kita bangun dalam kehidupan kita itu akan terbangun dalam kehidupan anak-anak kita. Apa yang dibangun dalam kehidupan anak-anak kita akan dibangun dalam kehidupan cucu kita. Jika keluarga, orang atau kerabat dekat kita menegur kita dan kita tidak bisa melihat itu sebagai tujuan perubahan menjadikan lebih baik, mari hari ini kita cara pandangnya berganti. Bukan penghukuman, tapi perubahan. Karena lingkungan kita yang mengasihi kita, menegur kita, itu menjaga kita, itu menjaga dan melindungi kita. Yang keempat, teguran memang mendatangkan sukacita saat diterima. Jadi sikap yang benar terhadap teguran akan mengembalikan sukacita dengan kualitas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena sikap yang salah akan menghilangkan sukacita untuk selamanya. Hubungan pun kandas karena apa? Teguran disikapkan sikap yang salah. Yang kelima, respon yang tepat dalam menerima teguran. Saya suka ini. Terima kasih, saya dikasihi. Dan mari kita tiba. Saya dikasihi. Saya bangun ini dalam kehidupan saya dan keluarga. Karena saya dan istri saya kami tumbuh dalam lingkungan keluarga papa mama yang terbatas soal nilai-nilai ini. Kami jatuh bangun, kami belajar banyak. Pak Jimmy, Bu Lisa, Pak Eli, dan rekan-rekan. Tanpa mereka sadari, saya lihat bagaimana mereka menjadi orang tua sebagai suami dan istri. Dan saya belajar. Bagi saya belajar, gak harus lewat ditutur kata. Seperti yang saya contohkan tadi, melihat bagaimana kita puji makan, kemudian anaknya ngambil itu dan mengubah layar. Mengubah cara berpikir saya. Dan jika bukan melihat, membuat saya berubah, tapi ditegur, meskipun tak enak, saya bersyukur karena saya dikasihi. Harusnya kita juga sadar, dikasihi itu nilai keluarga kita. Dikasihi itu nilai keluarga gereja Mawasyal. Dikasihi dan mengasihi itu nilai keluarga kerajaan Allah. Dikasihi
kasih.
Karena itu, kapan terakhir kita berterima kasih? Bukan karena terima sesuatu, tapi karena ditegur. Thank you, terima kasih. Kalau nggak pernah terucap, jadikan ini awal yang baik untuk kita lanjutkan sebagai nilai budaya dalam kehidupan kita. Bersyukur dan terima kasih karena dikasih. Ya, saya lanjutkan dengan cepat. Yang ketiga, yang dapat mencuri sukacita kita dari hati adalah cara pandang yang salah terhadap diri sendiri dan keadaan. Cara pandang yang salah terhadap diri sendiri dan keadaan. Kita salah memandang diri kita dan keadaan di sekeliling kita. Matius pasal yang ke-22, Yesus ditanya hukum yang terutama dan yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya objek kasih ternyata bukan cuma satu, Tuhan. Yang kedua, orang lain. Tapi ternyata diri kita sendiri perlu kita kasihi. Tak sedikit orang yang memiliki cara pandang yang salah terhadap dirinya sendiri, sehingga di momen sukacita seperti ini Natal hanya salah satunya. Di momen sukacita yang lain, dia pun yang harusnya bersukacita malah tak ingin bergabung dengan mereka yang bersukacita. Kenapa? Ada orang-orang yang berpandangan, kenapa sih kok kita bisa sukacita di tengah yang miskin loh banyak? Kenapa kita menghambur-hamburkan uang untuk makan bersama di tengah yang kelaparan banyak? Kenapa kita nggak mengumpulkan dana untuk bantu yang kelaparan di Nigeria kan, di mana? Kenapa nggak ke sana? Ada orang yang selalu pikirannya sana, tapi prakteknya belum tentu ada. Ngomongnya hebat, prakteknya bukan kasih sayang. Kenapa? Karena jangan-jangan dia cara pandangnya salah terhadap diri sendiri. Dia kejam terhadap orang lain dalam tanda petik, sehingga orang lain tidak bisa menikmati sukacita yang harusnya perlu dirayakan. Karena dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Dia keras terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia keras terhadap dirinya sendiri? Karena jangan-jangan dia belum merasakan kasih. Dia belum merasakan kasih. Jika orang merasakan kasih dan dikasihi, dia akan tahu bagaimana harus memberi. Bahkan jika harus memberi berujung pada pengorbanan diri, dia tahu harus melakukan apa. Dia tidak akan menjadi orang yang serba salah jika dia bersuka cita dan merayakan sukacita meskipun di mana-mana ada kelaparan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan gereja dan keluarga Tuhan yang tutup mata terhadap kekurangan. Beberapa tahun yang lalu gempa tsunami terjadi di Aceh, itu menjadi kedukaan setiap kita. Gereja merayakan Natal langsung berubah semuanya dari hingar-bingar. Tetap merayakan Natal, tetap ada sukacitanya, tetapi jadi momen permanen. Ingat, itu momen Desember juga. Beberapa tahun lalu ada salah satu momen di mana jemaat Mawar Sharon gak saling kenal dan saling kenal, ada satu maskapai penerbangan ingin pergi liburan. Ternyata terjadi kecelakaan dan banyak yang meninggal. Perayaan Natal kita tetap berlangsung, tapi dengan hikmat. Fokus kita segera mendampingi begitu banyak jemaat yang berduka karena satu pesawat, sebagian besar itu jemaat kita. Kita gereja, kita orang, kita keluarga tahu kapan bersuka cita, kapan kita menangis, kapan kita bersedih. Pengkhotbah pasal 4 berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Roma pasal 12 ayat 15 berkata bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dengan demikian jelas kapan kita bersukacita, kapan kita menangis. Kalau kita ini manusia mencoba untuk menjadi Tuhan, di tengah Tuhan Yesus sendiri tidak bisa menyukakan semua orang, kita tak akan pernah bisa bersukacita. Karena selalu namanya kekurangan itu akan ada. Namanya orang miskin, Yesus sendiri berkata akan selalu ada bersamamu. Akan selalu ada. Jika kita ingin melihat titik ketidaksempurnaan dunia, itu akan selalu kita temukan. Tetapi jika itu yang terus kita lihat, kapan Anda bersuka cita? Jika Anda tak ingin bersuka cita, padahal Anda adalah anak Tuhan, hari ini ubah cara berpikir Anda. Karena ternyata
jika kita anak Bapak, aturan Bapak yang harus kita pegang, bukan kemauan kita sendiri. Dan Bapak berkata, bersukacitalah. Sebab kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Kita tahu jika Bapak bersukacita, dan sukacita adalah identitas orang percaya, jadilah bersukacita. Jadilah bersukacita. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri. Jika ternyata Anda adalah orang yang kurang dikasih, Anda merasa kurang dikasih, Yesus itu jawabannya. Saya tumbuh, saya pernah cerita ini, saya umur 4 tahun itu sudah mulai kena merokok. 4 tahun. 4 tahun itu saya mulai ngejar cita-cita saya, di benak saya sudah ada jadi penjahat. Saya tahu, saya terlalu malu untuk ngomong penjahat apa. Saya sudah punya cita-cita. SD saya sudah belajar nyuri di rumah. SMP kelas 2 saya belajar nyuri motor. Karena saya kalau gak ditemukan Tuhan, hidup saya hari ini tak seperti yang Anda ketahui. Bahkan seperti ini. Saya tuh berani nekat, bukan bijak. Mobil orang tuh saya bisa berat, itu saya berani. Kan lari setelah itu. Ya kan, gak tanggung jawab. Bagi saya, hidup yang seperti ini, saat ditemukan Tuhan, itu sebagai anugerah yang saya rasakan. Saya masih mengingat, ada sebuah momen retret, saya tuh diajak karena kurang orang, bukan jadi peserta. Itu karena kurang orang, retret sponsor, sponsor dan orang yang ingin mendampingi. Karena kurang orang saya diajak, ya sudah saya ikut serta. Karena saya diajak, saya diikutkan mobil gembala. Saya nggak perlu bayar mahal, ada korting semuanya demi saya ikut. Pada waktu saya ikut, saya masih ingat. Itu tempat dingin, saya nggak terlalu lupa dingin. Saya berpikir, aduh gimana nih tempat dingin. Saya gak bawa selimut, saya retret juga pengalaman pertama kali. Tapi setiap malam saya tidur di sana, saya rasa hangat sekali. Itu pengalaman pertama, seperti ada selimut yang tak terlihat melingkupi tubuh saya. Saya sampai berpikir, kok bisa ya. Saya bertanya, itu apa? Setelah saya bertumbuh kenal Tuhan, saya tahu itu kasih Tuhan. Saya gak kedinginan. Dan itu bukan pertama kali, kedua kali, dan sebagainya. Setelah saya terima dari Tuhan, saya belajar. Bukan otomatis saja, tapi belajar praktek kasih. Kadu kasih, saya ngomong ke mama saya, praktek kasih saya, ma, Benny minta maaf. Kalau sebagai anak, Benny jadi anak yang begini, begini, begini. Mama berespon dan berkata, Benny, ya sudah. Dan kali jangan diulangi ya. Oh iya mak, iya mak. Saya datang ke papa saya lagi baca Quran. Saya duduk di sampingnya, Pak, Benny minta maaf kalau Benny jadi anak yang begini. Jadi, papa saya gak berespon banyak, cuma turunkan Quran, lihat ke saya dan selesai. Oh iya sih. Saya belajar praktek kasih. Saya mulai bercerita, enggak ada yang cerita dulu. Saya kerja di SMP, karena salah tafsir, saya Pastor Philip, saya kerja. Saya waktu kerja, saya punya penghasilan, saya ngomong sama mama, papa mau langsung, Benny mau kasih kado. Saya beli sekeranjang jeruk, saya masukin kado, tulisan apa, happy birthday ya, papa, papa yang terbaik. Itu bukan yang ngomong, sampai hari ini saya masih bangga sama papa saya. Terima kasih ya pak. Saya letakkan di kasur papa saya, tau gak, saking takutnya, saya gak pernah tahu reaksi papa itu sebenarnya. Gak berani nanya, tapi papa dari yang kaku lama kelamaan sampai akhir hayatnya tunggu saya pulang bertemu dan akhirnya saya berkata, papa, kalau papa mau pulang ke rumah papa sudah sekarang sudah ada Benny di rumah, kami sudah kumpul 7:30 malam seperti itu, 1:20 pagi jadi saya melihat kenyataan papa berpulang ke rumah papa, hubungan kasih kami pulih. Jangan-jangan kalau ada keras terhadap diri sendiri, kejam terhadap diri sendiri, yang diekspresikan kepada orang lain, kadang-kadang salah memandang diri. Dan Tuhan adalah ada berharga dan sayang. Jangan terlalu keras diri sendiri. Jangan terlalu keras. Izinkan kasih yang memenuhi Anda. Saran saya, ajukan 5 pertanyaan ini di benak Anda. Yang pertama, apa sih latar belakang yang membentuk pola pikir Anda itu? mengapa kita nggak boleh bersuka cita di tengah yang lain bersedih? Yang bersedih maksudnya bukan di sekitar kita, jauh di sana, dan semua yang belum tentu kita kenal. Kenapa? Apa sih? Jujurlah terhadap latar belakang Anda, kenapa Anda demikian? Jujur. Tidak akan ada yang bertanya kecuali Anda sendiri. Tapi jika Anda membereskannya, Anda akan keluar jadi pemenang. Karena Anda tahu mengapa demikian, mengapa begitu. Dan ambil tindakan untuk menyelesaikannya. Jika Anda keluar dan menang jadi orang yang bisa mengasihi dan menerima diri sendiri, oh, cara Anda memandang dunia dan tantangannya pasti beda. Pasti beda. Cari tahu kenapa Anda bisa seperti itu. Yang kedua, sebetulnya dengan pola pikir yang tadi, apa yang ingin Anda capai? Apa yang ingin Anda raih? Mengapa Anda tidak bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita? Apa sebetulnya yang ingin Anda capai dengan mengeluarkan statement-statement tersebut? Tidak sedikit orang itu nggak tahu kenapa melakukan itu. Nggak tahu goalnya apa. Kalau yang diucapkan, tahu. Dia harusnya ikut bersedih dong, yang banyak bersedih kok kamu bersuka cita sering. Tapi dalam hati, secara jujur, dia belum tahu kenapa ya. Yang ketiga, apakah pola pikir Anda membuat Anda berhasil mencapai goal tersebut? Meskipun jawabannya adalah tidak. Karena Anda tak tahu latar belakangnya. Dan yang kedua, Anda, kalau Anda tahu, Anda belum tentu tahu goalnya apa dengan pola pikir yang salah itu. Jadi harusnya yang nomor tiga akan ketemu. Yang keempat, apakah Anda merasa dikasihi Tuhan? Yang kelima, apakah Anda mengasihi diri Anda sendiri? Anda layak dikasihi. Anda layak dicintai. Kristus datang ke muka bumi. Hari ini kita memperingatinya karena kasih kepada diri kita. Karena kasih. Dan jika saya diberkati dengan statement ini, jika yang di bumi ini cuma satu orang yang berdosa, yaitu saya atau Anda seorang, Yesus tetap akan lahir dengan cara yang sama, jalan hidup dengan cara yang sama, dan mengakhiri hidup dengan cara yang sama. Karena satu orang yang berdosa layak diperjuangkan, dan setiap yang berdosa selalu mahal yang hidup Anda. Saya tutup dengan ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nehemia 8 ayat 11. Nehemia 8 ayat 11 bisa ditampilkan. Ayat 11. Oke. Saya suka ayat ini. Dikatakan lalu berkata ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Apakah yang maksudnya saudara? Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan, sukacita dalam Tuhan, itu adalah perlindungan Anda. Perlindungan Anda, kekudusan ya, juga kesucian. Hidup dalam kebenaran ya, tapi juga sukacita Anda. Karena itu, jangan pernah bersedih tanpa alasan. Tapi jika bersedih dengan alasan yang jelas, segera atasi supaya sukacita yang perlindungan bagi hidup Anda akan muncul kembali. Dan terang Anda sebagai orang benar bersinar terang. Hidup Anda tak akan remuk oleh karena keadaan, tetapi menang apapun perkaranya. Sehingga hari Natal hari ini menjadi awal sukacita kebenaran tentang sukacita Anda pegang kembali. Dan dengan demikian sukacita dapat Anda bangun kembali memasuki tahun yang baru, tantangan baru hari ke depan yang kita belum tahu ada apa di sana. Sukacita tidak kita